cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Rozhovor sa skončil a podali sme si ruky. Je to veľmi zlé, ak nám štát dáva takúto odmenu za všetko, čo sme urobili ako učitelia, povedala som na odchode. Bol to zvláštny pohovor. Inšpektor vyzeral taký milý. Pomaly som kráčala naspäť do kláštora a usilovala som sa z toho vysomáriť. Aspoň jedna vec sa mi zdala jasná. Strana a vláda by si nás chcela ponechať ako učiteľov. Chcú od nás niektoré ústupky, hlavne aby sme chodili na politické školenia, na ktorých sa budeme oboznamovať s učebnými materiálmi, to jest s komunistickými materiálmi, ktoré budeme potom pumpovať do detí. Ako som sa blížila ku kláštoru, zrazu ma čosi osvietilo a pochopila som celkom jasne, o čo súdruhom ide. Chcú prísť lacno k veľkému oddielu vzdelaných učiteľov, akými sú pedagogicky kvalifikované rádové sestry, ktoré sa hneď nedajú len tak ľahko nahradiť. Pretože učiteľov pre celý národ nevychovávate za jednu noc. Chceli nás šikovne spracovať, aby sme sa stali ich vlastnými učiteľmi. Dávali prednosť tejto taktike pred naším jednoduchým vyhodením. Ale ich podlý zámer sa na tom nezastavil. Oni chcú, uvedomila som si jasne, dosiahnuť ešte viac. Až mi prešiel po chrbte mráz. Ak začneme učiť z ich materiálov, potom budú deti počúvať ich ateistickú náuku z úst rehoľných sestier, z úst učiteľov, ktorým doteraz dôverovali, teda zvíťazia na dobro. Ohavnosť tohto plánu ma ohromila. Ale bola to presná definícia komunistického zámeru. Vo svojej prefíkanosti sa usilovali dosiahnuť tento cieľ jemným prehováraním, milými rečami s nami na pohovoroch, rozprávkami, že to nie je až tak veľa, čo od nás chcú, veď nemusíme robiť nič iné, iba chodiť na politické školenia, iba. O niekoľko dní prišiel nový pokus postaviť nás do pozoru. Ďalší malý nátlak. Koncom mája všetky rehoľné učiteľky spolu s civilnými učiteľmi z katolíckych škôl boli predvolaní na poradu do jedného kina. A tam sa chystali zapôsobiť na nás iným spôsobom. Bola to iná forma nátlaku, trošku ostrejšia ako doteraz, avšak ešte stále pod zástavou rozumnosti a chladného presviečania. Keď sme sa zhromaždili v miestnosti kina, prišiel úradník z povereníctva školstva a začal s nami besedovať. Správal sa veľmi priateľsky. Aj vy by ste mali byť rozumní, vraví. Sestričky, aj vy si musíte uvedomiť fakty. Štát prevzal zodpovednosť za školstvo a školy sú rovnaké pre každého. Nesmieme trpieť nejaké rozdiely. Už nesmieme hovoriť, toto je takto a toto je zas takto. Toto si necháme pre jedno náboženstvo a toto zas pre druhé. Všetci sme jednotní a je len jedna vláda pre celý ľud. Všetci musíme byť za jedno a jeden za druhého. Toto je tá najlepšia vec, ktorá sa mohla stať a náš ľud po stáročia na ňu čakal. Rovnosť pre každého. Povedzte, nie je to správne. Je na tom niečo nesprávne? Spýtal sa lichotivo. Všetci musíme byť za jedno. Jeden za druhého. Spomedzi poslucháčov sa prihlásil jeden. Nebol to rehoľník, ale laický učiteľ okolo 25 rokov. Hovoril veľmi pomaly. Možno, že prídem o robotu, ale čo si tu musím povedať, hovorí mladý učiteľ. Musím to tu povedať. To, čo hovorí pán referent na javisku, je veľmi pekné. Na prvý pohľad to znie výborne. Rovnosť pre každého. Na prvý pohľad. Proti tomu nikto z nás nemôže nič namietať. Ale čo je za tým? Za tým je snaha zbaviť nás náboženstva. Za tým je... Je to diabolský plán. Pamätajte na to. Dnes vám berú katolícke školy, zajtra vám budú brať Boha. Toto som mal na mysli, toto som vám musel povedať. A posadil sa sotva vnímajúc potlesk odvážlivcov. Ten mladý človek bol viac ako prorok. Čoskoro prišlo aj na to, že začali brať ľuďom samého Boha. Boh sa začal sťahovať zo Slovenska, presnejšie, onedlho vyháňali aj jeho. Ešte stále však visela vo vzduchu nedoriešená otázka, čo robiť s mníškami, čo odmietli chodiť na politické školenia. Ale už v júni, na konci školského roka, každý cítil, že je to náš posledný školský rok. Na oslave konca školského roku sme urobili malú výstavu predmetov, ktoré vytvorili naše deti. Matky obsypali triedu prinesenými kvetmi a zúčastnili sa na slávnosti. Rozlúčila som sa s deťmi, potom prichádzali jedno za druhým ku mne, dávali mi darčeky a recitovali malé vinše, ktoré ich naučili mami. A jedno dieťa ma veľmi dojalo. Milá sestrička, hovorí, ďakujem vám úprimne za všetko, čo ste pre mňa urobili za posledný rok. Starali ste sa o mňa, robili ste všetko, čo ste mohli a ja vás prídem navštíviť, nech vás Pán Boh požehnáva. Plakala som, keď som im dávala malé obrázky svätého Jozefa. Boskávala som ich, všetky, jedno po druhom. Nemohla som vedieť, že je to posledné s Bohom, ale cítila som to v hĺbke duše. S komunistami je to zvláštne. Strašne im nesedí, ak sa snažia byť šľachetní. Do akéhokoľvek ušľachtilejšieho zámeru totiž primiešajú kalkuláciu, čo na nich veľmi vidieť, a ak robia čosi nezištné, cítia sa veľmi nepohodlne. Ich trpezlivosť s nami mala presne túto povahu. A keď sa snažili vystupovať pred nami jemne a chápavo, vždy bol za tým zámer lapiť nás. Ak sa im pravda vspierate jedného dňa, odhodia masku zhovievavosti, ktorá im sťažovala pohyb. A začnú na vás vrčať a ceriť zuby. Až v takej polohe sa cítia dobre, pohodlne, sú šťastní, lebo sa vrátili k svojej prirodzenosti. A tak naozaj prišiel čas, aby nám ukázali svoju pravú tvár. Začali vystupovať nezakryte. Začali ceriť zubiska, vrčať a ričať. V júli predvolali všetky reholné sestry učiteľky na zhromaždenie do Bratislavy do toho istého kina. Prišiel medzi nás referent zo štátnej školskej komisie, vyšiel na pódium a postavil sa pred tieto reholníčky. Bol to nízky, zavalitý človek s čímsi očividne pichľavým v sebe. Stál pred 300 reholníčkami. V momente bolo poznať, že časy jemného prehovárania sú za nami a že teraz tu stojíme v priamej konfrontácii a naposledy. Ako nepriateľ proti nepriateľovi. Začal rečniť. Máte tvrdé hlavy, povedal na úvod. Myslíte si, že nimi prebijete múr? My sme boli s vami veľmi trpezliví. Vláda od vás veľa toho nežiadala. Vláda žiadala od vás iba to, aby ste chodili na politické školenia. Pri tejto vete, ako by sa mu na chvíľu hlas vrátil do polohy lichotivého podlizovania. Ide o to, aby ste ako učitelia chápali význam socializmu a komunizmu a aby ste pochopili, že všetko sa zmenilo. Chceli sme od vás iba to, aby ste získali diplomy od štátnej školskej komisie. Znovu sa mu vrátil správny hlas a pokračoval tvrdo. Prečo musíte mať také tvrdé hlavy? Prečo sa aspoň trošku nezmeníte? Keďže sme naozaj veľmi trpezliví, dávame vám poslednú príležitosť, ale vravím vám poslednú. Ak začnete chodiť na školenia, môžete ostať učiť. A zasa sa začal zaliečať. Aby som nezabudol ešte jedna vec, nášmu štátu sa nepáči, keď mu učitelia nosia mnížské šaty, takže bude múdrejšie, ak sa zbavíte habitov, čo máte na sebe, a oblečiete si normálne občianske obleky. Jestvujú veľmi pekné ženské šaty a my vám ich všetkým kúpime. Bolo to, ako by niekto povedal decku, teraz pekne poslúchaj, dievčatko, pekne sa prezleč, mamička ti kúpila nové šatôčky. Zastavil sa a zoširoka sa uškrnul, až to vyzeralo ako jazva cez celú tvár. Teraz, povedal, všetci, čo so mnou súhlasíte, zdvihnite ruku. Ako s malými deťmi. Aj zdvihol ruku, aby sme videli, ako sa to robí. Nikdy nezabudnem na to, čo sa dielo potom. Ako ostal stáť na pódiu ten chlapík, súdruh so zdvihnutou rukou, nejaká iná ruka sa totiž nezdvihla. Ani jedna sestra z celého poslucháčstva, ani jedna z 300 reholníčok ruku nezdvihla. Aká som bola vtedy hrdá, ako tam stál malý človečok so zdvihnutou rukou. Pomaly mu cez tvár a cez celé telo prešiel výraz poznania, že iba jedna ruka bude hore. Že keby tam stál aj do súdneho dňa, ostane v tej miestnosti sám so zdvihnutou rukou. Sedela som v prvom rade. A dobre som videla farbu jeho tváre a celého tela. Stiahol ruku dole. V tom sa postavila jedna sestra. Ak sme toľko rokov dobre slúžili, vykríkla. Prečo zrazu teraz nevyhovujeme? Veď my sme sa nezmenili. Potom sa postavila ďalšia. Boli sme dobré dlhý čas učiť deti v tejto krajine, zvolala. Ale ak teraz nie sme dobré, také, aké sme, potom sa nehodíme na nič. Vstala aj ďalšia. Nech nás teda povyhadzuje z roboty náš vlastný ľud. Vstala ďalšia a oborila sa na toho človeka na pódiu. Nebudeme také sprosté, aby sme zrádzali vlastné náboženstvo a vlastného Boha. Dajte nás robiť na pole, hoci kde nás dajte, len nám nekážte robiť takú sprostosť. Vstávali aj ďalšie sestry. Radšej pôjdem okopávať, vykríkla ktorási sestra a rovnaké hlasy hučali zo všetkých strán. Pôjdeme okopávať. Okopávať pôjdeme. Okopávať. Všetky sestry boli na nohách a vykrikovali. Odvšadiaľ zneli mohutné litánie odporu, jasné a víťazné ako spev Aleluja. A valili sa na pódium, na ktorom stál malý človek, celkom sám, akoby chytený do pasce. Keď sa Lomos utíšil, naduli sa mu líca hnevom a vykríkol do ticha. Dostanete prepúšťacie listy poštou. Všetky, do jednej. Otočil sa a zutekal. O niekoľko dní som dostala oznámenie o prepustení zo školských služieb na tlačive krajskej školskej komisie. Najprv meno a za menom. Poprvé, nesplnili ste požiadavky štátnej školskej komisie. Po druhé, nespĺňate kvalifikačné predpoklady vyučovať na školách, kým nie ste ochotná splniť uvedené požiadavky. Po tretie, za týchto podmienok nemôžete pokračovať vo výkone služby. Po štvrté, z uvedeného vyplýva, že na základe tohto dokumentu nesmiete učiť na nejakej škole v Československu od 1. septembra 1950. Teda prišlo to, čo prísť muselo. Deti moje, to bolo všetko, na čo som v tom momente myslela. Detičky moje, čo s vami bude?
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.